φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σήμερα έχουμε μια επίσης σοπράνο, την έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές με σοπράνο τελευταία. Η Γεωργία Τσετσόνη, καλωσόρισες Γεωργία στο στούντιο της Φωνής.
Καλώς σε βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι και αυτή τη φωνή, από... ήταν αδύνατο να μην σε καλέσω στην εκπομπή, γιατί εδώ έχουμε και ένα έτσι αισθητικό, όμορφο κλίμα. Να πάρουμε λίγο έτσι τα πράγματα από την αρχή για να σε γνωρίσει εδώ και ο κόσμος της Φωνής. Έχοντας λοιπόν γεννηθεί στην Κόρινθο, θα ήθελες να μας πεις έτσι λίγα πράγματα για τα παιδικά σου χρόνια, ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα που... και ποιοι σε στήριξαν σε αυτά.
Λοιπόν, για την ακρίβεια, γεννήθηκα στο Βραχάτι, Κορινθίας μεγάλωσα. Από μικρή άκουγα πάρα πολύ μουσική, μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια. Ναι. Απλά γενικά μέσα στο σπίτι έπαιζε πάρα πολύ μουσική, η μητέρα μου τραγουδούσε. Οπότε δεν ξέρω τώρα εγώ πώς πήρα αυτό το μικρόβιο. Δεν το έχω προσδιορίσει ακόμα. Αλλά ήξερα ότι από μικρή αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό φανταζόμουν. Ναι. Ότι θα είμαι ηθοποιός, είμαι τραγουδίστρια, φόραγα έτσι και κάτι ρούχα.
Έκανες πρόβες.
Έκανα πρόβα. Ναι, και στον καθρέφτη. Χόρευα, τραγουδούσα. Έτσι, αυτά φανταζόμουν.
Μάλιστα. Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι ένα από τα σημαντικότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Και βέβαια ένα από τα τρία που βρίσκεται στην Κρήτη. Mm-hmm. Μέτρα το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Εκεί τι, έχεις κάποια καταγωγή?
Όχι, δεν έχω κάποια καταγωγή. Απλά πέρασα εκεί. Mm-hmm. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφο στο Ρέθυμνο. Και εκεί ξεκίνησα και τις σπουδές μου κιόλας, γιατί πιο πριν δεν είχα ξεκινήσει. Ούσα φοιτήτρια, λοιπόν. Ξεκίνησα mm-hmm. ταυτόχρονα και στο δύο εκεί στο Ρέθυμνο το κλασικό τραγούδι.
Πολύ ωραία. Τώρα σχετικά με αυτό που έλεγες πριν με τους γονείς σου, οι οποίοι mm-hmm. δεν ήταν μουσικοί. Ο Αντώνιο Πόρτσια έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, στην απόφασή σου να ασχοληθείς με το τραγούδι, είχες κάποιες αντιστάσεις?
Είχα πολλές αντιστάσεις. εντάξει, οι γονείς μου είναι αγρότες, οπότε δεν γνωρίζουν καθόλου αυτό τον κόσμο. Οπότε όταν κάτι δεν το γνωρίζουμε, συνήθως το φοβόμαστε λιγάκι κιόλας.
Ακούμε και κυρίως τόσα πολλά για την καλλιτεχνική ζωή του τόπου.
Ναι,
μας.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν είναι και λίγο.
Ναι. Κυρίως νομίζω όμως η αντιρρήση τους ήταν θέμα αποκατάστασης. Mm-hmm. Το ότι ας πούμε δεν είναι ένα σταθερό επάγγελμα. Πιο πολύ.
Αυτό.
Οπότε θέλανε να έχω μια ασφάλεια παραπάνω. Σίγουρα. Εκεί ήταν δηλαδή οι ενστάσεις. Ναι. Βέβαια, εντάξει, χρόνο με το χρόνο και κάνοντας κι εγώ κάποια πράγματα, άρχισαν σιγά σιγά να το αποδέχονται, να το κατανοούν, αλλά ακόμα υπάρχει αυτό το, ρε παιδί μου, έχει και μια έτσι σταθερή δουλειά, ναι, κάτι ναι, ναι. Να έχει μια σιγουριά.
Αυτό που λέει ο γονέας, ναι, πάντα, ναι. Στο παιδί του.
Αυτό.
Άρα το plan B σου ποιο ήταν εκτός από τη μουσική?
Το plan B είναι αυτό που κάνω και τώρα, την πρωινή μου δουλειά, που είμαι δασκάλα σε σχολείο, σε δημοτικό. Ταυτόχρονα είμαι και δασκάλα φωνητικής σε σχολή μουσικής, στα Modern Music Arts. Οπότε ναι, από το θέμα σταθερότητας υπάρχει εκεί μια
ασφάλεια,
μια ασφάλεια, ναι, ναι.
Και χειροκροτήματα βέβαια, γιατί όχι, αφού εδώ ακούμε τη Γεωργία Τσετσόνη, μια πολύ όμορφη έτσι, εκτέλεση. Τι ήταν ακριβώς αυτό, Γεωργία?
Ήταν Μπελίνι, ένα τραγούδι του Μπελίνι, Περπιετά Μπελιντολμίο.
Πάρα πολύ όμορφα. Ήταν τα ακούσματά σου κλασικά, Γεωργία, από την αρχή? Θέλω να μου πεις, δεν μπορεί, κάποιες επιρροές θα είχες, τα ιδάλματά σου, κάποια ιδάλματα που θα ήθελες να τα μοιάσεις? Δεν μπορεί να έγινε αυτό από το πουθενά.
Όπως σου είπα και πριν, δεν ακούγαμε στο σπίτι, δεν είχαμε κάποια επαφή με αυτό. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι υπήρχαν και κάτι CD της κλασικής μουσικής τυχαία στο σπίτι, δεν ξέρω πώς. Τα έβαζα, τα άκουγα, τα είχα μάθει απ' έξω, κάτι συμφωνίες του Μπετόβεν, όταν θυμάμαι. Και από πάνω εγώ τραγουδούσα και έβγαζα κορώνες, δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Μάλλον με οδηγούσε το αυτί μου και η φωνή μου και άκουγα ότι προς τα εκεί, προς τα πάνω μου βγαίνει κάπως φυσικά να τραγουδάω έτσι. Δεν ξέρω.
Προσπαθώντας να το εξηγήσεις, εγώ κάνω αρκετές εκπομπές εδώ πέρα με έναν γιατρό, ο οποίος τα οφείλει όλα στα γονίδια και στις πληροφορίες των γονιδίων. Αλλά,
ναι, μπορεί, μπορεί κάποιος πρόγονος, δεν ξέρω.
Ήταν... αυτό. Άρα έχεις σπουδάσει και κλασικό και σύγχρονο χώρο, μουσικό θέατρο, υποκριτική, μιλάς τέσσερις γλώσσες. Βέβαια, όλα αυτά είναι και εργαλεία για το λυρικό θέατρο, ναι. Έτσι δεν είναι?
Μα αυτή ήταν και η αφετηρία. Από εκεί ξεκίνησα και άρχισα να ασχολούμαι και με αυτά τα πράγματα για να εμπλουτίσω τις σπουδές μου και να είμαι πιο ολοκληρωμένη πάνω στο λυρικό τραγούδι, το οποίο τα χρειάζεται φυσικά ένας λυρικός καλλιτέχνης αυτά, γιατί
είναι
τα κάνεις όλα.
Εφόδια του, τα όπλα. Έτσι. Στη μουσική, λοιπόν, ο όρος μονοδίο, για να πούμε εδώ στους ακροατές, αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος, άνθησε στην Ιταλία τον 17ο αιώνα, τα βασικά στοιχεία του οποίου συναποτελούνται από μια μελωδική φωνητική γραμμή και την οργανική συνοδεία. Ως μουσικολογικός όρος τώρα αναφέρεται τόσο στο συγκεκριμένο ύφος, όσο και για να περιγράψει μεμονωμένα έργα. Υπ' αυτή την έννοια, η μονοδία μπορεί να θεωρηθεί και μουσικό είδος, όπως η φρότολα, η βιλανέλα και άλλα. Και ήθελα να ρωτήσω εδώ ότι εσύ σπουδάζεις μονοδία, σπούδασες μονοδία, Γεωργία, στο Εθνικό Οδείο στην Αθήνα, όπου πήρες και μια υποτροφία. Οι σπουδές σου γενικότερα ήταν κάτι που το έκανες έτσι με μεγάλη χαρά, με μεγάλη λαχτάρα?
Βέβαια, ναι. Βέβαια με μεγάλη χαρά, γιατί το ξεκίνησα αργά, το ξεκίνησα πλήρως συνειδητοποιημένη. Ήταν αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ να κάνω, είχα πολλά όνειρα, πολλές έτσι, φιλοδοξίες. Και πήρα το δίπλωμά μου με την κυρία Μάρθα Ράπη, που είχατε και τη Λιδία εδώ πριν λίγες μέρες.
Είχαμε την Λιδία Ζερβάνου, που την ξέρεις. Να πούμε εδώ δύο λόγια για τη Μάρθα Ράπη,
βέβαια,
γιατί
βέβαια.
Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά πολύ σημαντική γυναίκα. Συμμετείχε σε συναυλίες, πραγματοποίησε πολλά ρεσιτάλ σε Ελλάδα, εξωτερικό. Ερμήνευσε ορατόρια, όπερες, κύκλους τραγουδιών και ελληνικού και ξένου ρεπορτορίου και μάλιστα συνέπραξε με όλα σχεδόν τα ελληνικά σύνολα, κρατική ορχήστρα, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ΕΡΤ, Καμεράτα, παντού. Και βέβαια και έξω, στη Δρέσδη, Συμφωνική του Βουδαπέστης, πολλά πράγματα έχει κάνει, είχε κάνει μάλλον η γυναίκα, τώρα δεν ζει. Ήταν λοιπόν η δασκάλα σου, Γεωργία.
Βέβαια.
Και έτσι θέλω να μας περιγράψεις πώς έζησες τη δασκάλα σου, τι πήρες από αυτήν. Γιατί όπως είπαμε, πήρες και το δίπλωμα της μονοδίας.
Με την ουσιαστική έννοια ήταν δασκάλα, γιατί με έκανε να συνειδητοποιήσω πάρα πολλά πράγματα και το τι κάνω και το τι σημαίνει να είσαι ένας λυρικός τραγουδιστής. Δεν ξέρω, εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ, τη θαύμαζα. Έμαθα πάρα πολλά και στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε την όπερα και το τραγούδι και στο τεχνικό κομμάτι συνειδητοποίησα και με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω καλύτερη τεχνικά. Δεν ξέρω, εγώ τη χρωστάω πάρα πολλά και τη θυμάμαι με αγάπη. Πολύ.
δίχως τη δική σου αγάπη.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω καλεσμένη τη Γεωργία Τσετσόνη που ακούτε στη φωνή, σε αυτή την υπέροχη φωνή. Τι ακούσαμε λοιπόν, ξέρουμε τι ακούσαμε μάλλον, το χάρτινο του Φεγγαράκη.
Έτσι, Μάνος Χατζηδάκης, σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Ο πιανίστας είναι ο Πέτρος Χατζηγεωργίου, ένας εξαιρετικός πιανίστας με πολλές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα.
Μάλιστα. Προχωρώντας λοιπόν, η γάμη του Φίγκαρο είναι μια όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart σε τέσσερις πράξεις. Γράφτηκε το 1786. Το λιμπρέτο ήταν του Λορέντσο Νταπόντε, βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Γάμος του Φιγκαρό» και η πρεμιέρα, της όπερας έγινε την 1η Μαΐου του 1786. Η ιστορία επικεντρώνεται στον υπηρέτη Φίγκαρο και το πώς καταφέρει να νυμφευθεί τη Σουζάνα, ματαιώνοντας τις προσπάθειες του εργοδότη τους, ο οποίος πολιορκεί την αγαπημένη του Φίγκαρο. Η εν λόγω όπερα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την όπερα ως είδος και είναι μια από τις πιο πολυπαιγμένες όπερες. Και την αναφέρω εδώ βέβαια γιατί ήταν η όπερα που έκανες τον ντεμπούτο σου ως Σουζάνα και Μπαρμπαρίνα, Γεωργία, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, αυτό έγινε στα πλαίσια της μελοδραματικής που ήμουν στο Εθνικό Οδείο. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν πάβει να είναι έτσι, μια πρώτη παρουσίαση. Ναι. Έτσι. Και μια πρώτη επαφή έτσι κανονικά σκηνικά, με ρόλο και τα λοιπά. Αλλά το ντεμπούτο έτσι και με, για να είμαστε πιο ακριβείς, έγινε τον Ιούλιο στην όπερα του Μινά Αλεξιάδη, το Μυστικό των Ποταμών της Αττικής, που παρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ήταν μια οικολογική όπερα με πολύ καταξιωμένους τραγουδιστές, ηθοποιούς. Ήταν έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον θέαμα. Λίγο κωμικό, λίγο φανταστικό. Πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό.
Ωραία, ωραία. Στην Κίνα λοιπόν λένε ασχολήσουμε ένα πράγμα και τότε θα πετύχεις. Τι γίνεται όμως βέβαια στο δυτικό κόσμο που σε αναγκάζει να μην φτάνει το ένα πράγμα? Εσύ για παράδειγμα, εκτός λοιπόν από λυρική τραγουδίστρια, τραγουδάς και άλλα είδη, Γεωργία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όπως ροκ,
συμφωνικό και λίγο και πιο σκληρό ροκ.
Ναι.
Εντάξει. Πάλι από μικρή δεν μπορούσα να ακούσω ένα είδος και να ακολουθήσω ένα είδος. Είμαι λίγο έτσι...
Πολύ πράγμα.
Ναι. Δεν μπορώ να με βάλω σε καλούπια. Οπότε έχω ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι.
Δεν είναι κακό. Δεν το λέμε ότι
όχι,
να το κρίνουμε.
Του αντίον. Δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την κλασική μουσική και την όπερα. Η ροκ μουσική για μένα. Και τα συναισθήματα που προβάλλει.
Άλλωστε υπάρχουν και όπερες έτσι με...
Βέβαια. Υπάρχει, ροκ όπερες, βέβαια. Ναι. Και επίσης ήμουν και σε party bands, να το πούμε και αυτό, που είναι τελείως άλλη κατάσταση, με πολύ πιο σύγχρονη μουσική, pop, latin, disco. Οπότε, ναι, εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε και να κάνουμε αυτά που μας αρέσουν.
Εξάλλου η μουσική είναι μία.
Ακριβώς.
Σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις που έχω πάρει ως τώρα, Γεωργία, από Σοπράνο, όλες λένε ότι για να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, καλό είναι να βγεις στο εξωτερικό. Εσύ έχεις ακολουθήσει αυτή την οδό ή όχι ακόμα?
Όχι ακόμα.
Και γιατί?
Ναι. Αυτό τώρα είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς γιατί. Πάντως δεν το αποκλείω για το
σκέφτησε
μέλλον.
Σκέφτησε να το κάνεις.
Ναι. Γιατί πραγματικά, δυστυχώς, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ. Αν
υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός.
Μεγάλος, πάρα πολύ. Και εδώ και στο εξωτερικό φυσικά υπάρχει. Γενικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχεις πιο πολλές ευκαιρίες.
Έχεις νιώσει αυτόν τον ανταγωνισμό έντονα εδώ, στο είδος που τραγουδάς?
Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
Αυτό είναι μια ερώτηση τώρα ενός ομογενή, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Υπάρχουν πολλές σοπράνο Ελληνίδες οι οποίες θα θαυμάζεις περισσότερο και σε ποια έχεις κολλήσει, ρωτάει ένας.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω τη δασκάλα μου, τη Μάρθα Ράπη. Αυτή μέχρι τώρα στο μυαλό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τραγουδίστες Ελληνίδες και υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα. Έχουμε πολύ καλές φωνές στην Ελλάδα. Δεν μπορώ τώρα να πω ονόματα αυτή τη στιγμή.
Για μην αδικήσεις.
Ναι, αλλά έχουμε πολύ καλές φωνές. Πάρα πολύ καλές φωνές.
Και βέβαια εδώ που έχουμε και πίσω τη φωτογραφία η Μαρία Κάλλας.
Καλά τώρα. Μιλάμε αυτό εννοείται. Η Μαρία Κάλλας εννοείται. Δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε.
Και μάλιστα, πολλοί λένε, ήταν εκείνη στην οποία τοποθετούμε το πριν και το μετά του λυρικού τραγουδιού.
Ακριβώς.
Η οποία βέβαια τη συνόδευε σκληρή δουλειά, εσωτερική δύναμη, με την οποία απαντούσε όλους αυτούς που την κακοποιούσαν, αλλά και είχε αποφασιστικότητα, επιστράτευε για να επιβιώνει στις διεθνείς σκηνές. Και έχω ξαναπεί εδώ, Γεωργία, πόσο λεπτός μάλλον είναι ο τρόπος της ζωής μιας λυρικής τραγουδίστριας. Θα έλεγε κανείς είναι ένα είδος πρωταθλητισμού. Μέσα εντάσσεται η φυσική κατάσταση, η κατάλληλη διατροφή. Θα μας πεις και εσύ πολλά από τη δικιά σου μεριά, αλλά θα ήθελα να μας πεις επίσης και αν όλη αυτή η ενασχόληση, τέλος πάντων, με το είδος αυτό αφήνει χώρο καθόλου και για προσωπική ζωή. Γιατί έχω ακούσει ότι σου ρουφάει όλη την ενέργεια.
Σίγουρα θέλει πάρα πολύ ενέργεια. Σίγουρα είναι πρωταθλητισμός, όπως είπες πριν. Το ταλέντο, συσταγωγικά, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που χρειάζεται να έχει κάποιος για να πετύχει. Η στρατηγική, η σκληρή δουλειά, η επιμονή, η μελέτη, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι ναι, μπορείς να έχεις φυσικά προσωπική ζωή, αρκεί να μπορείς να οργανώνεις το χρόνο σου σωστά. Mm-hmm.
In the
Γεωργία Τσετσόνη έχει συμμετάσχει σε πολλά ήδη έτσι, από χοροδιακά σύνολα. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ελληνικό Ολυμπιακό Μέγαρο. Έχει συμμετάσχει σε συνεδρίες masterclass που πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους τραγουδιστές όπερας. Όμως έχει ερμηνεύσει και τραγούδια ενός κλασικού συνθέτη, του Κώστα Μουστάκα. Mm-hmm. Και ακούσαμε, νομίζω, ένα τραγούδι μόλις τώρα. Ο μουσικός αυτός, mm-hmm. είναι και κιθαρίστας,
βεβαίως,
νομίζω, συνθέτης. Έχει σπουδάσει, μάλιστα, νομίζω, κλασική κιθάρα με τον Δημήτρη Φάμπα και έχει μελετήσει και την ελληνική παραδοσιακή, κάπου διάβασα, και ρεμπέτικη μουσική, συμμετέχοντας σε μουσική έτσι, συνολικής ορχήστρες. Mm-hmm. Πώς προέκυψε, λοιπόν, η συνεργασία σας και
βγήκε? Είναι μια πρόσφατη συνεργασία με τον κύριο Μουστάκα, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ που με έχει εμπιστευτεί. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε είναι μελοποιημένη ποίηση του Lord Byron. Αυτό ήταν στα πλαίσια ενός project που δημιουργήθηκε για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από το θάνατο του Byron, mm-hmm. Και την αφήξή του στην Ελλάδα. Και επίσης το πρώτο τραγούδι που άνοιξε εκπομπή είναι του κύριου Μουστάκα, λέγεται «Φθινόπωρο στην Πύλο», είναι σε στίχους του Γιώργου Κανλή και Διονυσίας Βλαχάβ, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Επίσης έχει μελοποιήσει ένα ποίημα της Πελαγίας Θεοχάρη, το «Ντίλι Ντίλι», το οποίο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή να το παρουσιάσουμε. Και εκεί έχω τραγουδήσει με τον Χρήστο Δελιζόνα, όπως και πριν, έναν εξαιρετικό τενόρο και φίλο. Και επίσης υπάρχει και μία έτσι πιθανότητα, έγινε μία πρόταση να συμμετάσχω στο Requiem που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής με την ορχήστρα της ΕΡΤ τη Μεγάλη Δευτέρα για το Θείο Πάθος. Ναι, είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης.
Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ λέει, το να επιλέξεις ποιες προτάσεις θα αποδεχθείς ή θα απορρίψεις είναι ένα μεγάλο ατού για το τραγουδιστή της όπερας, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος την καριέρα του. Και σε ρωτάει κάποιος εδώ, ομογενής Γεωργία, αν έχεις βρεθεί στη θέση να πεις όχι σε ρόλους.
Νομίζω όχι. Δεν έχω βρεθεί στη θέση να πω όχι.
Ακόμα.
Ακόμα, ναι. Εντάξει, και εγώ είμαι τώρα στα ξεκινήματα, έτσι, οπότε, ναι. Okay. Από ότι τώρα θυμάμαι, δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση να πω. Μιλάμε για ρόλους έτσι λυρικούς.
Λυρικούς λόγους.
Ναι, ναι. Όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι.
Και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτής, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτής, ένα να ξέρεις.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η Γεωργία Τσετσόνη είναι σήμερα εδώ μαζί μας, καλεσμένη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσαμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι της Σοφίας Φώσου, έτσι, την Άνοιξη.
Έτσι, πολύ αγαπημένο.
Πολύ αγαπημένο και αυτή πολύ αγαπημένη, όπως σου είπα, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, αλλά και αυτή είχε πολλές δυνατότητες έτσι, για όπερα. Μου έλεγε ότι είχε πάει μέχρι και στη Σκάλα του Μιλάνου. Την παρακαλούσανε να κάνει μια καριέρα εκεί, αλλά δεν ήθελε. Ήθελε να ασχοληθεί με άλλο είδος τραγουδιού περισσότερο. Λοιπόν, μια μιλάμε έτσι με γυναικείες όπερες κτλ. Κάπου λέει, παραμονεύει η φράση, μα η όπερα είναι άκρος μισογυνιστική. Και δυστυχώς, από ό,τι ξέρω δηλαδή, ως επιτοπλίστων, αυτό ισχύει. Δεν είναι λίγες φορές που οι ηρωίδες βρίσκουν τραγικό τέλος, είτε αυτό γίνεται από την αγάπη τους για κάποιον άντρα, ή γιατί έκαναν λάθος επιλογές. Τις παίρνει από το χέρι ο θάνατος, οδηγώντας τες στην αιωνιότητα. Και βέβαια, για παράδειγμα, η Λεωνόρα από την όπερα του Τζιουζέπε Βέρντι, La Forza del Destino, η οποία δηλοφονείται από τον αδερφό της επειδή ερωτεύτηκε τον λάθος άνθρωπο. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι και η Ντίντο από το Les Troyens, η οποία αυτοκτονεί με το σπαθί του άπιστου συντρόφου της. Η λίστα μπορεί να συνεχίζεται, αλλά ευτυχώς δεν είναι όλες έτσι. Υπάρχουν και εκείνες οι ηρωίδες που παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους, αψηφώντας τους κινδύνους, τα πρέπει και τα μη της εποχής τους. Και μιας και μιλάμε για αυτούς τους ρόλους, Γεωργία, πολλές φορές η ρόλη αυτή είναι ταυτισμένη και με την ίδια τη ζωή. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι στη προσωπική σου ζωή, ας πούμε, είσαι έτσι η δυναμική γυναίκα, παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου, που λέμε?
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Να πω καταρχάς, να σχολιάσω τα προηγούμενα για το αν είναι η όπερα μισογυνιστική.
Ναι,
δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Όχι. Το ότι βρίσκουν τραγικό θάνατο, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνεται για ρόλους δραματουργικούς. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν σε κάθε όπερα, στις περισσότερες, πρωταγωνίστρες είναι γυναίκες.
Γυναίκες.
Άρα, οπότε αυτό... Ναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει και τόσο. Ή και στις αρχαίες τραγωδίες, ας πούμε, σίγουρα θα υπήρχε κάποιος θάνατος. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται για δραματουργικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό το θέμα.
Αλήθεια πάντως που λες, γιατί παρόλο που η μουσική ήταν και είναι ακόμα ένας ανδροκαρατούμενος χώρος, οι γυναίκες βρήκαν τρόπο να πρωταγωνιστήσουν.
Ακριβώς.
Και δεν είναι τυχαίο που, όπως λες και εσύ, οι μεγάλοι ρόλοι, απαιτητικοί ρόλοι, έχουν γραφτεί για γυναίκες πρωταγωνίστριες.
Και οι μεγαλύτερες δίβες και οι πιο γνωστοί είναι τραγουδίστριες, γυναίκες, σοπράνο. Οπότε.
Και
λίγο παραπάνω.
Οι δίβες, οι πριμαντώνες, ακριβώς, έτσι,
ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα, λέει κάπου ότι η γυναικεία παρουσία της λυρικής πρωταγωνίστριας είναι τουλάχιστον 400 χρόνια στο επίκεντρο της οπερέτικης τέχνης.
Έτσι, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε ήθελα να σου ερωτήσω βέβαια για τους αν οι ερμηνείες της Μαρίας Κάλλας κατά τη γνώμη σου είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νέους τραγουδιστές.
Ναι. Ξεκάθαρα. Τελεία και παύλα. Ναι. Εντάξει. Νομίζω όλοι. Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Εντάξει. Τι να σχολιάσουμε, το τεχνικό κομμάτι, να σχολιάσουμε την εκφραστικότητα, το πόσο υπέροχη η καταπληκτική ηθοποιός ήταν. Όλη την προσωπικότητα. Τα πάντα. Τα πάντα. Μα άλλαξε την όπερα. Αυτό που είπες πριν. Ναι, υπάρχει ναι. Προ Κάλλας και μετά Κάλλας εποχή στην όπερα.
Είναι απίστευτο. Και παρόλο που στην Ελλάδα δεν είχε κάνει εδώ πέρα κάτι ναι. σημαντικό, έτσι.
Εντάξει, ήταν και μια περίοδος που τότε η Ελλάδα είχε αρκετά προβλήματα και θεματάκια. Οπότε δεν νομίζω να γινόταν αυτό ούτως ή άλλως. Και δεν γινόταν ένα τέτοιο ταλέντο να μην προχωρήσει και να πάει και στο εξωτερικό έτσι να κάνει και εκεί πράγματα. Δεν
εσύ γινόταν. Που ξέρεις καλά τους ρόλους και τα είδη μάλλον έτσι της φωνής της μιας λυρικής τραγουδίστριας. Νομίζω η Κάλλας ήταν κολορατούρα.
Δραματική κολορατούρα.
Αλλά πήγαινε και σε άλλες εκτάσεις, ας πούμε.
Η δραματική κολορατούρα έχει μια τεράστια έκταση. Έχει. Και χαμηλές νότες και όγκο και ψηλές νότες και ευελιξία. Τα πάντα, σαν να λέμε. Mm-hmm. Σαν να λέμε μια ιδανική φωνή. Που μπορούσε να τραγουδήσει πάρα πολλά είδη και με διαφορετικό ύφος. Και νομίζω ότι αυτό βέβαια λίγο της έκανε και λίγο τη ζημιά, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Έκανε και αυτή πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο για τη φωνή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εσύ, λίγο επιβαρυντικό.
Εσύ Γεωργία, πού κατατάσσεται έτσι σαν κατηγορία, ας πούμε, ναι. Οπερατική.
Νομίζω λυρική σοπράνο. Είμαι λυρική. Έτσι με μια...
Όπου αυτό το είδος, η έκταση.
Η έκταση είναι μια κανονική, νορμάλ έκταση που έχουν οι σοπράνο. Αλλά με μια ευελιξία έτσι πιο πολύ προς τις ψηλές νότες. Mm-hmm. Μια κολορατούρα έτσι λίγο πιο καλή από τη φύση. Εννοείται ότι επιδέχονται βελτιώσεις όλα αυτά. Αλλά η φύση μου είναι έτσι λίγο προς τα εκεί, λίγο πιο ελαφριά λυρική, ας πούμε. Κάπου εκεί, κάπως έτσι.
Ναι.
Προς το παρόν, γιατί αυτά αλλάζουν και όλες οι φωνές. Αλλάζουν βέβαια με τον χρόνο.
Ωραία. Τώρα εδώ θέλω να σου διαβάσω έτσι ένα κειμενάκι που είχα βρει. Λέει ότι για κάποιους η οπερατική φωνή έχει συσχετιστεί και με το σεξ και με τον έρωτα. Πρώτα απ' όλα λέει η φωνή τραγουδά για τον έρωτα, έπειτα οι περισσότεροι θαυμαστές και τραγουδιστές της όπερας συμπεριλαμβανομένου και, και διάφορων άλλων περιγράφουν την σχέση τους με την όπερα ως έρωτα με την πρώτη νότα. Ο Ροσέλη, ας πούμε, κάνει λόγο για ερωτικά κύματα της ηχογραφημένης φωνής της Κάλλας που λέγαμε πριν. Από την άλλη, τον 17ο και 18ο αιώνα, οι τραγουδίστριες της όπερας είχαν συνδεθεί με τις εργάτριες του σεξ. Ήταν στιγματισμένες καθώς απειλούσαν την αρενοπότητα και την κανονικότητα που λέμε. Έτσι θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι, πάνω σε αυτό, Γεωργία, από την δικιά σου σκοπιά. Βέβαια, η ενδυμασία τους είναι αρκετές φορές αποκαλυπτική. Τονίζεται τώρα η θηλυκότητά τους, ανεξάρτητα από την εποχή. Και βέβαια οι τραγουδίστρες της όπερας δεν είναι παρά ανεξάρτητες γυναίκες που πάνε κόντρα στον κανόνα που θέλει τη γυναίκα εξαρτημένη από τον άντρα.
Ναι. Πολλά θέματα θίγονται εδώ. Τι να σχολιάσουμε πρώτα-πρώτα. Δεν θυμάμαι, έχω ξεχάσει από που ξεκινήσαμε.
Ξεκινήσαμε λοιπόν από για αυτούς που πιστεύουν ότι η επορετική φωνή έχει σχετιστεί
ναι, βέβαια,
με τον έρωτα
βέβαια.
Και το σεξ, ας πούμε.
Μα θέλει πάρα πολύ πάθος, θέλει πολύ ενέργεια. Πολύ ψυχή, τραγουδάμε στα άκρα, ακραίες νότες. Οπότε βάζουμε όλο μας το είναι και όλη μας την ψυχή και γιατί όχι, αυτό φυσικά ενέχει ερωτισμό και η επαφή με το κλασικό τραγούδι, γιατί ανακαλύπτουμε τα όρια της φωνής μας και τι μπορούμε να κάνουμε με τη φωνή μας μέσω του κλασικού τραγουδιού. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, πολύ γοητευτικό και πράγματι, αν το αρχίσεις και το ξεκινήσεις μετά, δύσκολα το σταματάς. Όταν ακούς και βλέπεις τι μπορεί να κάνει η φωνή σου, είναι λίγο εθίζεσαι.
Και το δεύτερο σκέλος.
Άμα μου θυμίσεις ποιο είναι το δεύτερο σκέλος, θα σου πω.
Που λέγαμε, ας πούμε, ότι... πώς το θυμάμαι και
για
εγώ.
Τις γυναίκες οι οποίες είναι ανεξάρτητες και ναι, φυσικά. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπαμε πριν, πρέπει να είσαι πολύ δυναμική γυναίκα, δυναμικός άνθρωπος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. σκληρός χώρος η μουσική και, και ειδικά και της όπερας πολύ σκληρός χώρος με πολλές απαιτήσεις και θυσίες. Mm-hmm. Τώρα τι, είπαμε και για την ενδυμασία.
Ναι, είπαμε για την ενδυμασία.
Όσον αφορά τους, τους ρόλους.
Ναι.
Εντάξει, κάποιοι ρόλοι μπορεί να απαιτούν λίγο πιο, ας πούμε... Εντάξει, αυτά τώρα είναι ανάλογα και το σκηνοθέτη και ανάλογα και το, με, με το τι αισθάνεται άνετα η, ο καλλιτέχνης να φοράει πάνω σε σκηνή. Αυτά είναι σε συνεννόηση, εντάξει.
Ναι, ναι. Μια άλλη ερώτηση είναι ότι η πολιτισμική καθυστέρηση έχει τεράστιες επιπτώσεις αναφορικά με την ικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί μηνύματα, να αφομοιώσει αξίες πολιτισμού και μορφές έκφρασης. Και βέβαια αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα παιδείας στην ευρύτερη έννοια του όρου και καλείται ο σύγχρονος άνθρωπος να αντιμετωπίσει. Η μεταφορά τώρα έτοιμων τεχνοτροπιών και ξένων καλλιτεχνικών προτύπων, μοντέλων που δεν έχουν οριμάσει και βλαστήσει αρκετά σε ελληνικό έδαφος, αφήνει αδιάφορο και ανεπηρέαστο το ευρύ κοινό. Και γι' αυτό ίσως εξηγείται και ο καλλιτεχνικός σνομπισμός που μαστίζει τη χώρα μας γενικότερα. Θα ήθελα, Γεωργία, λοιπόν, να σε ρωτήσω, αν βλέπεις όλο αυτό, τη δικιά σου δηλαδή ματιά θέλω, αν τα τελευταία χρόνια η όπερα, το ελληνικό τραγούδι, το λυρικό τραγούδι μάλλον, έχει άμεση επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Και δεν περιορίζεται, όπως είχε πει κάποτε ένας κοινωνιολόγος που θαύμαζα, ο Βασίλης Φίλιας, σε ένα στενό κύκλο υπεροψίας. Ποια είναι η γνώμη σου?
Καλά, αυτό ήταν επειδή έτσι ξεκίνησε τον 17ο αιώνα και τον 18ο αιώνα. Αργότερα, στη συνέχεια, ήταν η μουσική των μαζών. Πήγαινε ο κόσμος και παρακολουθούσε. Mm-hmm. Και τώρα, όσον αφορά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έχει ανοίξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα από το... το ότι μεταφέρθηκε στο, στο Σταυρονιάρχο, mm-hmm. όπου εκεί υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει και πιο πολύ κοινό, με μεγαλύτερη σκηνή και πιο μεγάλες παραγωγές. Πάντα οι παραστάσεις, από ό,τι βλέπω, είναι sold out, ο κόσμος πηγαίνει, όλων των ηλικιών, όλων των τάξεων, δεν ξέρω, ναι. ναι. Οπότε, ναι, έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Και με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση σκηνοθετικά καμιά φορά.
Γίνεται λίγο πιο,
πιο σύγχρονη, ναι, ναι.
Βατό,
πιο προσιτό, πιο προσιτό ναι. στον κόσμο να έρθει.
Ναι, ναι. Πολύ όμορφο και αυτό. Τι ακούσαμε εδώ πέρα, Γεωργία?
Σούμπερτ.
Σούμπερτ.
Αυτό ήταν από τις εξτάσεις μου του διπλώματος μονοδίας.
Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Η γυναίκα λέει σοπράνο, πρωταγωνίστρια του δράματος, έχει δεχθεί πολλούς τίτλους. Ντίβα, πριμαντόνα, σταρ, ντάμα. Αυτοί οι όροι φέρουν μαζί τους μια μακρόχρονη ιστορία και έχουν εξελιχθεί ποικιλοτρόπως ανά τους αιώνες, όμως διατηρούν κάποιες ερμηνείες ως σήμερα, οι οποίες καταλήγουν στερεοτυπικές, ενδεχομένως να κρύβουν από λίγη ως καθόλου αλήθεια μέσα τους. Από θεά, δουλευταρού, γίνεται μέγερα, απαιτητική, κενή, υπερβολική. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτή στην οποία είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
Ναι. Εντάξει, αυτά νομίζω ανήκουν και σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε περάσει στον κόσμο, στην ψηφιακή εποχή που λέμε, στα social media, που όλα αυτά λίγο κάπως καταρρύπτονται οι μύθοι. Mm-hmm. Όταν βλέπεις δηλαδή τον άλλον συνέχεια κάθε μέρα στα social media, στην καθημερινότητά του, να κάνει κάποια παρόμοια πράγματα που κάνεις εσύ, λίγο απομυθοποιούνται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό βοηθούσε στον μύθο και στη φήμη τότε παλιά, έτσι να υπάρχει μια εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο κάπως πιο ξεχωριστοί και έχουν...
Ναι.
Είναι πιο star, δεν είναι καθημερινοί άνθρωποι. Ναι.
Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος λοιπόν της εκπομπής, Γεωργία Τσιτσόνη, ήθελα να σε ρωτήσω τι ετοιμάζεις αυτό το καιρό, αν έχεις κάποιες εμφανίσεις, προσεχώς.
Δεν έχω κλείσει τώρα κάτι. Υπάρχει συζήτηση, αυτό που είπαμε για το Μέγαρο Μουσικής, με το Requiem του κύριου Μουστάκα. Κάτι άλλο κλεισμένο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Βλέπουμε.
Ωραία, εμείς να σου ευχηθούμε από εδώ πέρα κάθε επιτυχία, διότι την αξίζεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η φωνή
πολύ.
Σου έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο σε αυτό, ως μουσικός μιλάω κιόλας, έτσι ταπεινός. Και κάπου εδώ ήρθε το τέλος της εκπομπής. Γεωργία Τσετσόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κόσμο που μας ακούει. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
Και εμείς το ίδιο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.